ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad nije. Nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi ba.
Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sara Kalma, kojoj sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su prosjeka u društva. Znači da smo Bogu bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorim o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi i bez namjere da to čini ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarano što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
Mislim da su oni jedina ono organizacija koju ljudi vjeruju generalno, bar takav imaju taj neki povratni ono što se oni kad se traži nešto, ono 2 marke pomoć neka, pa ako pomozi ba, ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno o nekim državnim institucijama, nećemo tako, jer da on to radi prilično transparentno. Ali sad za sad mislim da su opravdali povjerenje, tako meni to
tako vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu trebala ipak država prvo da reaguje. Jel?
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koristi. Dakle, ljude bolje, najlakše je oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj, na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milion unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju, funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži, kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to, pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć. To, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne, od porodice, prijatelja, dalje i poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tim, sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
A Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono, domena Ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo, dugo išlo dok nije organizacija, onda svakim danom rasla, dan danas, evo, svaki dan raste, kad evo, vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle, toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle, idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi Ba, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana, te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijela u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka je najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do onih kojima je namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija jako bitna. Ja bih voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanje rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznoraznih, zašto objavljujete toliko količinu fotografija, ali je rekao da mi ne objavljujemo ni deseti dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno vidjeti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi, imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasičnom vidljivosti, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomoć 2, kako smo i već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi tu uručimo drugim ljudima vaše ime. E, ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi ne čitaju? Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Vjerujte, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja malo da pomognim. E, hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo.
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosa. Ja sam išla pomoć ba da doniram kos, da dva put sam donirala kos, pa eto.
Nešto što ujedinuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se pomoć ba i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana Ida Henadžana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da se ja, da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepušteni sam sebi, onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobriti, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu? Gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, kao sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite hoćete li mi dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini da se liječim. I sačekala sam sigurno neki desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto tu ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papir, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga. Nadam se da će biti. Kada su u pitanju liječenja, nama je ogromno opterećenje što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja, onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, narod izgubio povjerenje. Dakle, često Pomozi Ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni Pomozi Ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo sto, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo evo vam 44 imena i prezimena, prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela. Vi ste za 3 mjeseca vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navest primjer, kao evo ja ću sad dati 30 maraka u pekaru svoju lokalnu i reći doća svaki dan po hljeb. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, ok. Dođem sutra opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan mi dam 2 šnite. A ja sam to platio. Jer na taj odgovor treba postati, svi sebi privatno pitanje, sad na stranu pomozba, na stranu sve, zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomozba, a ne doktor. Mislim da je to
alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženje o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, premda i sada im cijena je prilično niska, jeli, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, jeli, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, jeli, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, jeli, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje, i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se jer je kolabirao, prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jedni bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno, dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Svaki ima tu potrebu da pokaže
Absolutno.
Svoju ljudskost.
Absolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel, koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi ba ili neke druge nevladne organizacije i humanitarne organizacije, skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade.
Ma naravno, to će biti i ostati, jel, i nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, je li, zadovoljava Pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bih to tako nazvao, naravno ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi ba, i govorimo inače, pogledajmo kako naši ljudi trče jednim drugima da pomognu, samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa, kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije, jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jel, i Pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja toliko upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i Pomozi ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Boga mi se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu. Sad ćemo mi tu Amidža sve rastabiriti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoju empatiju, humanost i solidarnost, bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi Ba.
Uz zvuk pištaljki studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu ušetali su u zgradu te ustanove i prekinuli nastavu. Tako su se 3. decembra pridružili koleginicama i kolegama sa drugih fakulteta koji su već danima u blokadi. Nastave, između ostalog, nema na Fakultetu dramskih umetnosti, filozofskom, filološkom, matematičkom, a priključili su se i mnogi drugi. Blokiran je rad rektorata Beogradskog univerziteta. Protestuju i studenti u Nišu, a u blokadi su i pojedini fakulteti u Novom Sadu, gradu u kom je 1. novembra nakon pada na strešnicu 11:52 minuta na železničkoj stanici stradalo 15 osoba, a dve su teško ranjene. Među stradalima je i jedna studentkinja Filološkog fakulteta u Beogradu. Novosadska tragedija je bila jedan od povoda za početak masovnih studentskih blokada. Studenti, ali i opozicioni aktivisti i građani o tragediji u Novom Sadu organizovali su više puta 15-minutne ulične skupove u tišini kojima su odavali počast žrtvama. Grupa muškaraca napala je 22. novembra na jednom od tih okupljanja u Beogradu studente Fakulteta dramskih umetnosti. To je bio okidač da studenti dignu glas i stupe u blokade. Prvi su to uradili studenti FDU i izašli sa zahtjevima upućenim institucijama, kojima su se pridružili drugi fakulteti. A koji su zahtjevi, razgovarali smo sa Emilijom Milenković sa Fakulteta političkih nauka.
Naši zahtjevi su da se pozitiv Novog Sada, dakle da se objavi sva dokumentacija koja je vezana za sad nastavnicu u Novom Sadu, a zatim da se ukinu sve optužbe i puste studenti i aktivisti koji su privedeni ili protiv kojih je podignuta bilo kakva vrsta optužnice na protestima, koji su učestvovali na protestima koji su dešavali u posljednje vreme vezani su za tragediju u Novom Sadu. Onda da se, kao što sam rekla, identifikuju lica koja su napadala studente, dakle već imamo neke koje su posljedne javnosti, neke ne znamo, i da se oni procesiraju i privedu pravdi, da se ovako nešto nikada ne bi dalje ponovilo. Dakle, samo tražimo pravdu, tražimo zaštitu, tražimo se osjećamo bezbedno u svakom smislu i dok šetamo na ulici, dok prolazimo ispod nekih nastrešnica, ali i dok mirno iznosimo na ulicu da iskažemo naše mišljenje koje je i taj oblik zapravo izražavanja mišljenja nam je ustavom zagarantovano pravo. Mi to radimo mirnim putem i na bilo koji način ne izazivamo bilo kakve, da kažem, reakcije u smislu napada i kličnih stvari koje su dogodile na ovim procesima.
A kako vam se čini odziv studenata koji već blokiraju fakultete i to što su se to i studenti Fakulteta organizacionih nauka i studenti u Nišu odlučili da se priključe?
Pa, ja mislim da je Arhiv javnih skupova rekao da je ovo najmasovniji studentski protest od 90. Tako da, na osnovu tog podatka i na osnovu onoga što vidim, stvarno veliki odaziv. Svaki dan se pridružuju fakulteti, svaki dan različiti fakulteti stupaju u blokade. Imamo FDU koji je već nedelju i po dana u blokadi. Imamo, na primjer, FON, kao što ste rekli, koji se sutra krenu u blokadu. Niški univerzitet se sada polako budi. Ja bih stvarno rekla da ovo kreće da bude pobuna, ako mogu tako kažem, ozbiljnih razmjera koje se stvarno da digne svaki fakultet. Ali je važno je da se ova obustava rada i ova pobuna i ova blokada proširi na druge društvene grupe, kao što su zemljoradnici, prosvjetari, odnosno prosvjetni radnici i druge, dakle, koje su zapravo grupe i koristi neko stupale u kraj kada su državni i društveni problemi u pitanju, tako da ja bih ovim putem negdje pozvala ljude koji su druge društvene grupe da solidarišu s studentima i da na osnovu našeg primjera i oni su prostraje obustave rada u blokade i tako dalje i da se zapravo ovo negdje pretvori u opštu društvenu pobunu kako bismo natrali ovu vlast da ispuni zastave koje.
A mislite li da će epilog protesta i blokade biti ispunjenje svih zahteva ili ne?
Pa to mora da bude tako, jer smo mi rekli da ćemo blokirati do ispunjenja zahteva. Dakle, na osnovu toga mi očekujemo da će to i biti. Naravno, svi smo svesni u kakvoj državi živimo, ko nam vodi državu, kakav je režim na vlasti, da je to autoritarni režim koji vrlo teško popušta i da se predabira represiju i silu, ucene za strašivanje pre nego što će zapravo da sluša ono što građani žele da to ostvaruje, ali baš zato nam je to još neka dodatna motivacija da mi istrajemo u ovome, jer ako se sad ne izborimo za našu bezbednost i ako sada ne prekinemo ovaj lanac tragičnih događaja, biramo da svaki dan može da se desi još jedan tragičan događaj i da još mnogo mrtvih ljudi, nažalost, ako mogu tako kažem, bude ubijeno na ovaj način kao što je u Novom Sadu. Poruka jasna, krvave su vam ruke. Dakle, mislimo na ovaj režim i ne želimo da ovaj režim bi se ubija ljude. Tako da je bukvalno sad biramo između toga, između naše nebezbednosti i između toga da ispravimo dok se zahtjevi ne ispune. Tako da u tom odabiru, meni je, kako ga kažem, odabir jasni, postoje samo jedna.
Vi ste na Fakultetu političkih nauka. Kakva je atmosfera generalno među studentima?
Da, pa evo ja sam tu trenutno. Studenti se polako bude, doručkujemo zajedno, polako se pripremamo za plenum, na kome ćemo diskutovati o daljim koracima u blokadi, detaljima i tako dalje. Atmosfera je dosta i vesela, ljudi su stvarno entuzijastični, dosta solidarni u smislu to kao spavamo, svoji dana ćemo se to kao ko će da spava, ko će delimo sve, tako kažem, baš je lepa zajednica i svi sam se prijatno. A sa druge strane, stalno pričamo o našim zahtjevima, stalno na neki način razmišljamo o tome šta bi smo mogli dalje, tako da iznosimo sveći pritisak. Tako da su ljudi itekako entuzijastični da nastave s ovim. I atmosfera je stvarno divna, ne mogu da kažem, jer je neko ljudi stvarno se smenjuju. Nikad nije mali broj na fakultetu, uvek nas ima i više nego dovoljno da ga blokiramo, da počistimo za sobom, da ne znam, dočekamo ljude koji se dosta nam daju donacije.
Blokada Fakulteta političkih nauka počela je 3. decembra, a prisustvovali su joj i pojedini profesori i predavači sa ovog fakulteta. Među njima je i profesor Đorđe Pavićević.
Krenuo su ove studentske blokade i studentski protesti, pa kakav je vaš stav?
Pa mislim da je konačno malo došlo do autentičnog tog glasa studenata koji je ranije bio prekriven sa ovim studentskim organizovanjem i predstavnicima raznim. I ovo je prosto nešto što podsjeća na one studentske i demonstracije i blokade kojih je ranije bilo i koje na neki način iskazuje taj stav i drago mi je da nisu podlegli tom stavu da oni politizuju stvar ili da nego guraju priču i guraju principe i guraju ono što u stvari jeste i trebalo bi bude njihova budućnost. To svakako nije država u kojoj se urušavaju zgrade u kojoj ne važe pravila i pravda za neke, a za druge da, u kojoj hapse ili tuku i tako.
Spomenuli ste ranije proteste, bilo ih i prethodnih godina ovdje i na ovom fakultetu i na drugim fakultetima iz raznih razloga, ali mnogi ove proteste sad studenata i u Beogradu i u Novom Sadu upoređuju sa onim koji su bili tamo ranije godine, ne, 90-ih, možda 60-ih i slično. Da li ima nekih paralela, pošto su mnogi, jel to?
Pa da, u stvari najviše ima paralela sa tim 92. kada su također skoro 3 mjeseca studenti blokirali te fakultete na studentskom trgu, ali su se priključili i studenti svih drugih fakulteta, znači u tim zgradama i to je nešto što je na neki način imalo i političkog uticaja, ali kažem, prosto da na neki način nije prirodna bila situacija u kojoj su studenti bili uz vlast, opravdavali sve što ona radi i čak na neki način podržavali sva nepočinstva koje je vlast radila, a tako su govorili prethodnih godina njihovi predstavnici koji su u stvari došli tu onako kako su došli, to svi znamo.
A kad se vratimo sad na ove konkretne proteste i na ove zahteve koje imaju studenti, da li mislite da može da dođe do ostvarenja tih njihovih zahteva i dokle mislite da studenti eto mogu da idu, koliko dugo mogu da traju ovi protesti uopšte?
Pa to sad naravno zavisi od njihove organizacije, njihovih motiva. Ja mislim da mogu dugo, naravno oni mogu, imaju i tu plenumsku formu, mogu da menjaju formu protesta, znači mogu i da se koncentrišu samo na jedno, znači na studentski trg, na primjer. Koliko će imati, će naravno ogromnog uticaja i već ima ogromnog uticaja, jer ljudi obično to mere samo onim konačnim ishodima koje neposrednim koje ima. Ja mislim da je ovo neverovatno značajno, možda čak jedan od većih promjena koje imamo i u društvenom i u političkom životu, a to je da je, ja bih rekao, malo herojski način jedna grupa studenta ono uspela da dođe do glasa uprkos svemu što su im radili.
I za kraj bih vas samo pitala, primećujem ovde da nema baš mnogo profesora i nastavnog osoblja, tek nekolicina. Da li mislite da generalno eto profesori i nastavno osoblje podržavaju studente ili su ipak u manjini?
Što? Ja mogu za
da
kažem da u stvari ja mislim da većina profesora podržava ove studente, znači naravno ne znam, ne baš svi sve što rade, ali su svakako na njihovoj strani. Ti plenumi su u stvari studentski plenumi, recimo oni u zavisnosti od fakulteta do fakulteta negde dopuštaju učešće, ali uglavnom ne dopuštaju učešće profesora u odlučivanju i u raspravama. I svakako ja siguran da veliki većina kolega u stvari na neki način misli isto kao i studenti. Možda se neki neće složiti sa njihovim metodama, ali to je manje važno.
O podršci profesora razgovarali smo i sa Emilijom.
Kolika je podrška profesora? Eto, mi smo pričali kada je FPN otpočeo blokadu, pričali smo sa profesorom Pavićevićem, on je vas podržao i on kaže da se konačno čuje autentični glas studenata, ali da po njegovom mišljenju, kako kaže, realno je očekivati da će režim pokušati da spinuje informacije o blokadama.
Pa sigurno da hoće, mada rekao da u posljednje vreme odgovor ovog režima je vrlo tih. Nisu imali neki odgovor na ove blokade, jer mislim da je od uvek u Srbiji važilo da nije dobro da se staje na suprotnu stranu od studenta. I ko se ne slaže sa studentima imaće posledice. Mislim da su oni toga svjesni i da na neki način kada se mladi dignu oni baš nemaju odgovor na to. Što se tiče podrške profesora, mi na Fakultetu političkih nauka radimo ono što učimo na predavanjima. Mi učimo između ostalog i o pravdi, o pravnoj državi, o vladavini prava, o demokratiji. Učimo i o građanskoj neposlušnosti, građanskom aktivizmu. I mi praktikujemo ono što su nas ti profesori naučili. I mi na taj način negde očekujemo njihovu podršku s obzirom da je to ono što smo od njih naučili, ono što sada primenjujemo i oni su, to su ti principi koje se držimo, a koje smo od njih na neki način naučili, da tako kažem.
Iako ne odbijaju da govore za medije, predstavnici studenata pojedinih fakulteta koji učestvuju u blokadama na razgovor za Glasom mladih pristaju pod uslovom anonimnosti.
Većina ljudi ne želi da se eksponira zato što pretnje dolaze čak i do naših porodica. Trenutno je stanje takvo da mi nismo bezbedni na ulicama i da je fakultet jedino naše, da kažem, sigurno mesto i naša kuća. Nas na ulicama tuku, jure, prete,
kaže jedna od predstavnica studenata sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Pitali smo je zbog čega se protesti održavaju baš na fakultetima.
Da, zapravo vidim da je to uglavnom nešto što je ljudima nejasno I odgovor je zapravo, jel te, mi na fakultetima, kada smo već, da kažem, mlađi, odrasli ljudi, učimo se i kritičkom razmišljanju, razvijamo svoje stavove, dakle, fakultet je naša kuća, po nekom automatizmu trebalo bi da smo mi u našim kućama bezbedni.
Kakav je bio odgovor profesora na fakultetu? Da li pretežno podržavaju blokadu ili postoji neko suprotno mišljenje, to da tako kažemo?
Pa naravno ima tu različitih mišljenja, ali uglavnom mi smo zaista naišli na podršku. Profesori dolaze, hvale nas, čestitaju nam na ovoj hrabrosti i borbi, donose nam hranu. Zaista stvarno ima divnih ljudi. Mislim, kao i svugde imate i različita mišljenja, ali zato i jesmo na fakultetima da pozovemo ljude da objasnimo zašto mi ovo radimo. Nama nije cilj da se mi svađamo, da budemo vandali, iako mnogi žele tako da nas predstave, mi tražimo podršku. Tražimo podršku za ovu borbu.
Da li misliš da će ove vaše blokade ne samo na fakultetu, odnosno ne samo na filološkom fakultetu, nego i na drugim fakultetima da dovede do nekog, eto, pozitivnog epiloga kada pričamo o vašim zahtevima?
Pa,
odnosno da će oni biti, eto, ispunjeni.
Da, mislim, mi se ne bismo borili da ne mislimo da postoji šansa. Ljudi, pridružite nam se, jer potrebni ste nam i mislim da možemo da donesemo neku promenu u ovom društvu, samo treba da nas bude što više.
Proteste podržava i Svetlana, studentkinja biološkog fakulteta koji koristi prostorije filološkog. Predstavila nam se pod lažnim imenom i straha da bi mogla biti na meti prorežimskih tabloida. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem kaže da se priključila blokadama sa verom u bolje sutra.
Ja iskreno, kao ni moje kolege ovde, ne znamo dokle će se ovo da ode i nadam se stvarno da ćemo svi biti bezbedni, ali neko mora čak i da rizikuje i samo to je to.
Kakva je atmosfera u zgradi fakulteta? Fakultet je blokiran za sve koji nisu studenti i profesori, odnosno zaposleni. Prenesite nam.
Iskreno, atmosfera je zapravo prelepa. Ljudi, studenti su zapravo ujedinjeni. Vidi se to da smo mi ujedinjeni i da nas ima dosta. I kolektivnim snagama idemo i borimo se za ono što mi možemo da se izborimo. Učimo da prosto budemo ljudi. Možemo sa fakulteta da počnemo i sa fakulteta da pošaljemo poruku ljudima šta to znači boriti se, jer na primjer vidim da starije generacije polako već dukom opadaju i mislim da smo mi mladi tu da im pokažemo da nema potrebe i da smo mi konačno mladi uz njih i da se oni takođe priključe nama.
Na Filozofskom fakultetu blokada i zahtevi blokade izglasani su jednoglasno, kaže jedan od predstavnika plenuma koji je takođe želeo da ostane anoniman zbog povećenog broja pretnji koje primaju studenti koji učestvuju u blokadi. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Mi smo ovde sve vreme, znači mi spavamo na fakultetu, mi ga držimo u potpunosti blokiranog, nikakva predavanja i slične stvari ne mogu da se održavaju na samom fakultetu i mi planiramo da fakultet držimo blokiran do ispunjenja naših zahteva.
Profesori, kakvo je raspoloženje među profesorima?
Mi imamo podršku većine naših profesora i same uprave, tako da ne postoji za sada nikakav značajni sukob između uprave i studenta. Da svi zajedno stojimo iza naših zahteva i borimo se za njih.
Pod uslovom da ostane anoniman, za Glasom mladih govorio je i student Matematičkog fakulteta u Beogradu, koji u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem kaže da su za blokadu dobili podršku i parlamenta i dekanata ovog fakulteta.
Ceo kolektivni dekanat PMF-a, ne postoji tačno, ali fakulteti koji imaju ovde dekanat su se složili i podržavaju blokade, tako da i PMF je u blokadama.
To znači fakulteti koji imaju ovde blokade su koji fakulteti? Čisto da...
Tačno, Matematički fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Hemijski fakultet i Fizički fakultet.
Dekanati svih tih fakulteta su podržali blokade?
Da. Bitna je podrška zvanična, fakultetska podrška svih dekanata za ove uslove koji su javno objavljeni. Atmosfera je mnogo bolja nego što sam očekivao, odziv je bio mnogo veći nego što sam mislio da bude i generalno nije se izgubio entuzijazam, nego mislim da samo raste.
Razgovarali smo i sa bivšom rektorkom Univerziteta u Beogradu, profesorkom Ivankom Popović, koja je na toj poziciji bila za vreme blokada rektorata 2019. godine.
Mislim da studentski protesti, ove blokade koje su krenule po fakultetima na Univerzitetu u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu, evo nešto čini se da se budi Univerzitet u Kragujevcu, nam govori o tome da su mladi ljudi ipak reagovali na dešavanja koje su zaista opteretile ovo naše vreme, ali da su reagovali u onom trenutku kada je došlo realno do određenog stepena nasilja prema studentskoj populaciji, znači nakon protesta koji je održan na Fakultetu društvenih dramskih umetnosti, gde je došlo zaista do nepotrebnog incidenta. I u tom smislu taj studentski protest je autentičan i govori o stvarima koje su vezane, mislim, za elementarnu pristojnost, čestitost i jedno saosećanje sa nesrećom koja se desila u Novom Sadu. Naravno, uz sve te aspekte dolazi činjenica da se ta nesreća u Novom Sadu nije desila sama i da je ona posledica određenih slabosti u našem društvu i studenti sada na to reaguju. Također reaguju na način koji je specifičan u smislu da su se povukli na svoje fakultete da se oni osjećaju sigurno, jer to je nezavisan autonomni prostor. Isto tako napravili su određeni otklon prema formalnim političkim akterima u želji da sačuvaju autentičnost svog protesta, ali sa druge strane mislim da ih javnost doživljava kao jedan podsticaj za, da kažemo, šire buđenje društva i građanstva da se uključe ovim nekim protestima koji bi doveli do nekih promjena u našem društvu. Koliko može to da se poredi sa ranijom blokadom rektorata? Mislim da su okolnosti bile drugačije. Ja bih napravila paralelu sa studentskim protestima koji su bili 1996-1997. godine, kad je također studentska populacija izašla na ulice da bi se bunila protiv jedne nepravde koja se desila. To su pokradeni izbori koji su tada bili. Ovog puta, kad su bili posljednji izbori u Srbiji, do takve studentske reakcije nije došlo, ali evo, ovo je bio okidač za jednu reakciju i nadam se da će oni biti istrajni u svojim zahtjevima. Kao što vidimo, u ovom trenutku država ne reaguje ni na koji način, ali naravno kako se protest bude i blokade odužile, vidjet ćemo šta će se dešavati. Ja studentima želim da budu istrajni u zahtjevima koje su podneli. Ja verujem da će imati punu podršku svojih profesora, jer u krajnjoj liniji mi smo tu zbog njih, a ne obrnuto, tako da se nadam da će akademska zajednica napraviti jedan pomak da se ovom društvu nešto promeni.
A negde vidimo da su profesori već dosta i podržali studente, makar na pojedinim fakultetima i nastavno osoblje generalno.
Da, ja mislim, znate, to je jedan proces, to se ne može to da se desi brzo i preko noći, ali ovih dana kako pratimo situacijama, polako se pojedini fakulteti pridružuju tom, to je akciji, znači da se blokiraju fakulteti, i da, mislim da nailaze na podršku svojih profesora i opšte cele akademske zajednice, pa ćemo vidjeti šta će da se desi, znate, jer ovo je tipo jedna jako neravnopravna borba. Studenti polaze sa vrlo nekim čistim motivom i jasnom željom da ova država funkcioniše po demokratskim principima i da se poštuju postojeći zakoni u ovoj zemlji. Sa druge strane, imamo vlast koja je vrlo željna i namerna da održi stanje stvari kakvo jeste, tako da je teško predvideti šta će se konačno i desiti.
A kakva je atmosfera u Novom Sadu i zbog čega je odlučio da se priključi blokadi, novinar Daniel Apro razgovarao je sa Lazarom Grandićem, studentom Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Pa iskreno, moj lični motiv što se tiče bilo kakve protesta ili video granične poslušnosti ili podizanja glasa mladih ljudi, jeste pitanje koje samo sebe postavljam konstantno, to je šta ću reći svoje deci za 20 godina, šta sam ja radio dok su moje kolege, moji vršnjaci se borili za bolje sutra. Ja ne mogu zamisliti sebe da im kažem da sam sedao kod kuće, da su ostali radili nešto za dobrobit svog društva. Tako da to je neka moja vodilja, to je neki moj motiv koji konstantno razmišljam i o čemu stremim.
Iz FPNA, ovdje su tvoje kolege iz Hrvari sa Filozofskog, čujemo da postoje različite akcije u Beogradu i Nišu. Koliko misliš da je bitno da se čuje glas mladih ljudi od jednog više gradova? Da li ti znači negdje ta podrška? Čuješ, moji vršnjaci i u drugim gradovima rade nešto?
Apsolutno, mislim, krećemo se u malim krugovima generalno kao individue i onda nekako imam neko osjećaj da sam u balon i da ostatak mojih vršnjaka ne možda ne radim isto kao i ja. Ovakve akcije i ovakvi momenti me dokazuju suprotno i daju mi nadu u omladinu koju ja pripadam i činjenicu da ljudi stvarno žele nešto bolje i da osjećaju da sada možemo da odemo u nešto bolje.
Kako ti se sviđa uopšte ova atmosfera ovdje? Vidimo da ljudi dolaze ovdje, spavaju, jedu, druže se. Kako ti se čini? Osjećaš neku solidarnost?
Apsolutno, ili... apsolutno. Ja osjećaj zajednice kakav nisam imao dugo. Stvarno je fenomenalno i nekako daje mi energiju, daje mi ono, neku moć da ja stvarno imam, da ja imam moć da nešto promenim i poznajem ljude koji su i sa mog fakulteta i sa drugih fakulteta koji razmišljamo slično. Da tu nisu neke političke, ne pričam političkim mišljenjima kao takvi, nego moralnim, osnovnim razmišljenjima gde znamo da ovako ne može i da mora bude drugačije.
Jel imaš nešto konkretno čemu se nadaš? Šta bi bilo ono neka, neću da kažem pobjeda, ali nešto pipljivo što misliš je ipak smo uspjeli sa ovim stvarima. Da li to konkretno vezano za železničku stanicu, da li je vezano za, ne znam, autonomiju univerziteta ili za odnos države prema mladim ljudima?
U suštini zahtjevi koji su predstavljeni na blokadama originalnih SPDU-a i sa ostalih fakulteta koji su blokadi su po meni dosta realistični i konkretni, jer imaju neke posljedice koje će biti značajne za čitavo društvo. Gotovo kada pričamo o procesuiranju tih, ne zove batinaša koji su tukli studente FDU-a, što ja mislim da će ozbiljno oštetiti ljude koji su ih slali. Jer ako krenu da hapse svoje, gubit će povjerenje među svojim redovima, što ja mislim da je itekako značajno, realno, konkretno, nije neki preveliki opšti zahtjev i mislim da je ništa manje od toga ne smije da se prihvati pre nego što sam pokada.
Spominuli ste batinaše, imamo jednu maloletnu osobu u zatvoru, ili misliš da postoji neki, ajde kažem, pokušaj da se zastraše mladi ljudi, ili osjećaš da neko pokušava da vas otjera ili da vas demotiviše da dolazite na ovo mjesto?
Pa vidite, shvatam da njima ne odgovara da mladi razmišljaju svojom glavom i na njima je da pokušaju da nas zastraše, a na nama je da se odupremo i na nama je da stanemo konačno i da kažemo pa mi ne možemo, mi ćemo vama vidjeti leđe, to je tačka, samo pitanje kad.
Protestima su se 4. decembra priključili i studenti u Nišu. Dragana Cvetković razgovarala je pre predavanja zahteva rektoratu sa Lukom Đorđevićem, studentom Pravnog fakulteta, koji smatra da cela akademska zajednica treba da stane uz studente.
Dobili smo, da kažem, jednu vid podrške koji za sad nije javan. Ja se nadam da ćemo danas da vidimo ovdje profesore zajedno sa nama. Verujem da je njima teško, da i oni trpe pritiske. U Beogradu su prisutna velika targetiranja na profesore jer su stavio studente, ali ja ih pozivam danas ovdje sa nama da se okupe i danas i u nekim narednim aktivnostima koji bude bilo. Znači ovdje nismo došli danas da pravimo nikakve neke nasilne demonstracije, blokade, neke ključne da ćemo nekog da stopiramo da obavlja normalan svakodnevni rad. Došli smo prosto da stanemo uz ostale kolege jer smatramo da Niš nikada nije ćutao pa ne treba ni danas, ni ovih dana. I došli smo prosto da podržimo ovu priču i da zahtevamo, to je naš neki prvi zahtev koji ćemo i da predamo svi zajedno da se oglasi Niški univerzitet. Neki studenti su već ranije imali inicijativu, predali su zahtev da univerzitet obustavi rad na 15 minuta, to niko nije ispoštao, pa smo evo došli danas na neki, da kažem, način ovdje lično. Jer možda će, ako već ne čitaju mail ili ne gledaju zahteve sa pisarnice, možda će da pogledaju inicijativu lično svih nas koji smo došli danas.
Jesu li vaši zahtevi isti kao i vaši kolega u Beogradu? Dakle,
da.
Kako kažete, ne bude više pritisaka na ljude koji su u blokadi, koji protestuju, da se procesuiraju oni koji su...
Da, to su neki, da kažem, kolektivni zahtevi svih studenta, znači nevezano ko je sa kog univerziteta. Prosto tražimo da se smanje pritisci. Studenti koji su nezaštićeni, koji su sami, ne smiju da budu procesuirani, ne smiju da trpe pritiske, nikakav vid represije nije uopšte niti normalan, niti doličan u ovoj situaciji, jer studenti ovdje nisu izašli da sakupljaju neke političke poene, nego da prosto odaju počast žrtvama i da traže odgovornost. To je ono što je jedan od zahteva, da se svi otvore dokumenti sa kompanijama koja je radila nastrešnicu i celu rekonstrukciju železnice u Novom Sadu. Znači, to je isto jedan od zahteva i, da kažem, to je neki naš cilj, da pošaljemo poruku i da budemo solidarni.
Da li očekujete nešto? Očekujete od ovog protesta?
Prvenstveni cilj je da se mi solidarišemo, da smo svi zajedno u ovome, pa onda kako bude, mislim, nemamo konkretnu ono brojku koja ispunjuje neki cilj, znači došli smo prosto da se solidarišemo i da pokažemo da niški studenti ne ćute i da koliko god da smo možda, da kažem, skrajnuti po nekim pitanjima, mi smo ovde danas došli da prosto pokažemo da stojimo zajedno i sa Niškim univerzitetom i sa Novosadskim univerzitetom i Beogradskim.
Od 1960-ih preko 1990-ih studenti su bili populacija koja se borila za društvene i političke promene. Nekada je to bilo uspešno, nekada i ne. Njihove današnje kolege nadaju se da će svojim entuzijazmom pokrenuti i druge da im se, kako kažu, pridruže u stvaranju boljeg i pravednijeg društva. Sa vama su bili Miljana Miletić i Dušan Komarčević. Glasom mladih možete slušati na streaming platformama, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.